Артем Біденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики у нашій студії. Добрий вечір.
Вітаю.
Не знаю, вітати вас із цим призначенням. Що воно для вас особисто означає?
Ну, в нашій культурі прийнято вітати і радіти. Для мене це продовження тої роботи, якою я займаюся 2 роки. Звичайно, що ніяких змін не відбулося, якихось кардинальних. Тобто на мені знаходиться апарат, секретаріат міністерства, на мені знаходиться злагоджена робота всіх підрозділів, того, щоб міністерство як орган виконавчої влади працювало, не було незакритих контролів, не було незакритих звітів, тому що це досить великий бюрократичний шмат роботи, скажу чесно, міністерства.
Тоді, очевидно, обіцяна в анонсі нова доктрина інформаційної безпеки і ще купа запитань, пов'язаних в тому числі із інформаційною реінтеграцією Криму і Донбасу, до яких ми обов'язково повернемось. Але оскільки ви вже зачепили і почали говорити про продовження своєї роботи, то запитання, очевидно, я ще поставлю таке. Напевно, ви моніторите і не секрет для вас про те, як оцінює діяльність Міністерства інформаційної політики і як його оцінювали протягом от тих 2 років від часу створення. Напевно, змінюється ця крива, та симпатії експертів, журналістів ідуть то вгору, то вниз, це природні процеси. Що за цей час, на вашу думку, вдалося зробити міністерству особисто вам, що не було б зроблено, якби його не існувало?
Ну, тут дуже добре, що ви почали з моніторингу, тому що моніторинг кількісний справді показує зменшення кількості негативу щодо міністерства, бо ми маємо такий моніторинг, він такий дуже зручний, інфографічний, і він показує, що якщо навіть там рік тому чи під час сплесків якихось інформаційних атак ми маємо сотні негативних повідомлень, то зараз рідко перевищують десятки. Другий момент, якісний моніторинг показує, що на початку створення міністерства було дуже багато ставлення експертів, лідерів громадської думки на рівні, давайте подивимося, що в цьому міністерство вийде, і ми знаємо, що все одно нічого не вийде. Це буде або міністерство правди, або якесь нове новостворене міністерство корупції. І фактично за весь час, що міністерство існує, це 2 роки, ми довели, що це не є ані Міністерство правди, ані Міністерство корупції. Тобто жодний журналіст, жоден редактор, жодна ЗМІ не може сказати, що якісь вказівки знаходять від міністерства щодо того, як чи що висвітлювати. І замість того, щоб створювати якісь схеми, навпаки, ми виступаємо партнерами таких організацій, як Transparency International, ми допомагаємо Прозоро, ми максимально підтримуємо антикорупційні соціальні кампанії в тому, щоб вся виконавча гілка влади, взагалі вся влада, вона була максимально прозорою і відкритою. Що нам вдалося? Нам вдалося реалізувати, і це прекрасно, такі установчі документи. Це доктрина інформаційної безпеки. Ми до цього довго йшли, але він є. Він в першу чергу визначає терміни, термінологію, з якою нам далі рухатися. Він визначає напрямки, куди рухатися. І ті актори, ті ключові органи влади, які мають відповідати за ті чи інші напрями. Ну, очевидно, про це далі поговоримо. Ми реалізували досить багато, ми поставили на потік, по суті, загальнонаціональні інформаційні соціальні кампанії державні на підтримку армії, на підтримку антикорупційної діяльності, на підтримку онлайн-сервісів Міністерства юстиції, на підтримку енергозбереження, децентралізації. Тобто це перетворилося, і цього року, коли Міністерство отримало чітку бюджетний рядочок саме на соціальні кампанії, на захист інформаційного простору, це перетворилося з яких спорадичних рухів на систему. Тобто останній рік – це реальна система, і інші міністерства знають, що вони можуть до нас звернутися, і ми реалізуємо якісну соціальну кампанію.
Але це фактична робота Офісу урядових комунікацій. Чому ціле міністерство?
Міністерство було створено як координуючий орган, і частину повноважень, які ми на себе взяли, вони були координуючими. В тому числі, ви дуже правильно кажете про Офіс урядових комунікацій, в тому числі ми робили перші дослідження, ми робили перші тренінги, і сьогодні передали, по суті, реформу урядових комунікацій саме Офісу урядових комунікацій. І якщо прослідкувати останні меседжі, які надходять від Офісу урядових комунікацій, це і інфографіка, і презентація разом з нашим міністерством. Тобто, по суті, ми дуже багато речей ми розпочинаємо, ми перетворюємо їх на систему і потім передаємо саме тим органам, які мають ними займатися. І міністр Юрій Стець завжди стверджував, що міністерство створюється на певний час, на час війни, воно має перед собою чіткі задачі, і після того, як ці задачі будуть реалізовані, міністерство буде відмовлятися, і врешті-решт воно піде. І, можливо, перетвориться на національний туристичний офіс, може на якийсь центральний офіс інформації, як це було в Британії. Тобто час покаже. Немає такого, що тримаємо за ті чи інші задачі, є чіткі KPI, і по них рухаємось.
Чи змінився якось інформаційний простір за ці два роки український? Бо ну, про зраду ми чуємо майже кожного дня, тобто від серіалів там з акторами російськими, які ну, там, і персонами нон-грата в Україні, які висловлювалися там не найкращим чином про Україну, до ну, там, нещодавніх на одному з телеканалів, так, де бойовики, люди, які брали участь у військових діях на Донбасі з боку Росії, так, от вони їх транслювали цю програму з їхньою участю в українському телевізорі. Чи це є прямі функції в Міністерства інформаційної політики? Чи співпрацюєте ви з іншими органами, які мали би курувати і моніторити цю ситуацію?
Ну, перше, ми не втручаємось в контент, це не є наша функція, і навіть регулятор Нацради з питань телебачення радіомовлення, з якою ми співпрацюємо, звичайно, що вона теж не може втручатися в контент. Тобто може бути лише реакція постфактум. Тому, чи змінилось інформаційне поле? Так, змінилося в тій частині, якій ми можемо це робити, це відновлення інфраструктури. Тобто побудова телевежі на Карачуні, побудова в скорому часі на Чонгарі, відновлення нормальних зв'язків між різними державними ЗМІ, роздержавлення ЗМІ, знову ж таки, підтримка суспільного телебачення, і ми вже вийшли на такий вже кінцевий етап створення повноцінного суспільного. Тобто це все відбувається, і це все за ефектом снігового кому, воно пришвидшується. Тому якщо перші півроку нас дуже критикували ДЕТА Вишка, сьогодні майже щотижня ми виходимо з тою чи іншою новиною. І буквально недавно я був на ефірі, і партнер по ефіру був в Бахмуті і каже, що якщо раніше, там ще не так давно, були сепарські телеканали, тепер їх немає, тепер українські ТВ. Тобто це справді певний результат. Якщо ж відійти від інфраструктури і говорити взагалі про поле, і тут я, може, мабуть, як політолог більше скажу, не як державний службовець. На мою думку, в тому числі відбулися зміни якісного характеру, люди стали спокійніше ставитися до зради, до перемоги, люди стали
критичніше?
Критичніше. Вони почали задавати запитання, а чому, кому вигідно, куди рухаємося, більше просвіченості, мабуть, в такому плані можна сказати. В тому числі намагаємось на це впливати ми. Ми підтримуємо курси освітні ОСІНТ Академії для журналістів. Ми підтримуємо максимально конференції, які сприяють журналістським розслідуванням. Тобто ключова ідея в тому, що суспільство і лідери думок, і журналісти, як теж лідери думок, вони мають бути освіченішими, вони мають бути критичнішими, і тоді інформаційне поле, тоді громадське суспільство, воно буде більш відкритим. А відкрите суспільство, як ми знаємо, це запорука успіху, це запорука руку вперед.
Якщо повернутися до доктрини інформаційної безпеки, 29 грудня вона була затверджена та Радою Нацбезпеки та оборони, і буде оприлюднена, коли її підпише президент, він її ще не підписав.
Ну, це є документ ДСК, я не думаю, що вона буде оприлюднена, а на основі цієї доктрини будуть розроблятися стратегії, плани,
які будуть оприлюднені з того, що не ДСК, та, тобто не для службового користування, а для того, щоб наші слухачі могли уявляти, і, можливо, їм корисно насправді щось знати. Напевно, я так і просто насправді наївно і сформулюю, що корисно про цю доктрину знати кожному слухачеві, який нас зараз слухає.
Доктрина інформаційної безпеки – це скелет. І, по суті, вона виглядає як скелет. В ній є розділи, які визначають те, чого в нас не було визначено. Ну, наприклад, термінологія. Що таке стратегічні комунікації? Що таке урядові комунікації? Що таке кризові комунікації? Що таке стратегічний наратив? Хто його розробляє? Тобто, це все та база, яка...
Не лякайте мене стратегічним наративом. Скажіть, будь ласка, це щось пов'язане з тим, хто як в один голос повинен говорити і нікого не критикувати?
Ні, це не політика одного голосу, це більше до уряду, а стратегічний наратив – це, ну, знову ж таки, щоб не цитувати напряму доктрину, це певний текст, виписаний, який використовується акторами, які відповідають за реалізацію доктрини інформаційної безпеки, в питаннях, що стосується національної безпеки.
Це як персоналіями, так і інституціями.
Так. Також в цій стратегії дуже чітко розписано, чим, за що відповідає кожен орган влади, Міністерство оборони, МЗС, Міністерство інформаційної політики, саме в питаннях захисту інформаційної політики, реалізації інформаційної політики. І також там вказані ключові напрями в їх пріоритетності, що теж дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день інформаційна політика, не на сьогоднішній, до прийняття доктрини, інформаційна політика – це було все про все. Всі займаються всім, побігли тепер от в цю сторону, а тут у нас
виступили. Насправді кожна прес-служба займається інформаційною політикою.
Так, звичайно. Але в даному випадку ми говоримо саме про певне вістря, яке направлено на вирішення кризових ситуацій. Чому ж я кажу, що є там такий термін кризові комунікації, тому що ключова задача доктрини інформаційної безпеки – вирішувати проблеми, по суті. Це кризовий менеджмент більше, менше питання стандартного розвитку країни, більше питання саме в кризі.
В тому числі це стосуватиметься і контенту?
Ні, втручання в контент заборонено в будь-якому разі.
Були просто, насправді, що вона, ну, фактично, доктрина обговорювалась, напевно, 2 роки, так, так буде коректно сказати.
Документ був розроблений експертною радою при міністерстві фактично в 15-му році, в кінці 15-го року, поданий на розгляд Ради національної безпеки, і 2 роки вона проходила певну таку апробацію, обговорення.
В експертних колах.
Так, так,
і були певні дискусії, ці дискусії були пов'язані з тим, наприклад, забороняти чи не забороняти в певних випадках критикувати органи державної влади. От оці всі позиції, їх вже там немає.
Немає в доктрині, його й не було, і позиція міністра завжди була, що ми не можемо втручатися в контент, ми не можемо нав'язувати, як оцінювати добре чи погано органи влади. Міністр дуже любить наводити приклад свого минулого голодування на 5-му каналі, і, ну, зрозуміло, що воно нікуди не пішло, цей досвід. Тому цього немає, не може бути.
От сьогодні в Сполучених Штатах відбулася інаугурація Дональда Трампа, і, ну, вся українська стрічка новин, очевидно, всі основні заголовки, власне, про це. От коли нам, звісно, порівнювати нас із Америкою, напевно, некоректно би було в цьому сенсі і в інформаційному в тому числі, але от що відбувається з іномовленням українським, і які найближчі кроки в цьому напрямку будуть зроблені, чи, можливо, вже зроблені, але ми про них чомусь не знаємо. Наскільки мені відомо, канал УТР, він ліквідований вже.
Ліквідується. Ну, до речі, в доктрині є один з пріоритетних пунктів, це саме розвиток іномовлення і суспільного, до речі, якщо говорити про пріоритети розвитку інформаційної політики. Найближчим часом іномовлення, отримання ліцензії на супутник Hotbird, і старт відбудеться в лютому. Це означає, що нарешті ми будемо мовити на центральну, західну, північну Європу. Розпочато ліквідацію телеканалу УТР, що дозволить раціональніше використовувати бюджетні кошти, перенаправити їх на мультимедійну платформу іномовлення. І створена фактично повноцінна англомовна редакція, тому що відповідно до закону канал іномовлення має на 50% мовити англійською мовою. І вже був цього тижня перша година англійської мови саме носіями мови, а не тими, хто навчився нею. І березень, квітень – це перехід на 50% на англійську мову.
Це зараз на телеканалі УТР самому відбувається.
Це мультимедійна платформа іномовлення під брендом UATV. УТР передав фактично технічну базу, перейшли люди. І зараз
мається на увазі, що канал нікуди не зникне, ну і люди, апаратура, і
так,
всі
так,
ресурси, це просто перейде в...
На базі УТР створена мультимедійна платформа іномовлення. Просто під неї окреме розпорядження Кабінету міністрів, тому вдалося відмовитися від певних таких застарілих підходів до формування державного підприємства. Тобто воно все простіше, швидше, адекватніше, якби можна нормальні зарплати виставити ведучим англомовним, тому що це було довгий час було такою пересторогою. Ну, за 3000 гривень не піде ведучий і не зможе спрацювати. Так, так. З природньою англійською мовою. Добре може бути в мене, я не піду, а природня.
Якщо говорити в продовження власне цієї теми, наскільки нам відомо, є ще якийсь проект з японцями, спільна допомога Японії, пов'язана з технікою для суспільного мовлення і іномовлення японською мовою. Розкажіть більше про це. Чому, власне, японська?
Це не тільки японська, це просто так, мабуть, збіглося, що новини про Японію були буквально цього тижня. Ми постійно, міністр постійно зустрічається з представниками інших країн, міжнародних організацій. Зараз він, наприклад, знаходиться знаходиться в Страсбургу та Брюсселі ці дні. І в тому числі постійно зустрічаємося з японським послом з проханням надати технічну та експертну допомогу і в плані намовлення в тому числі. Зокрема, на останній зустрічі було підтверджено, що буде надано обладнання для суспільного телебачення від Японії. По іномовленню ми просимо надати підтримку щодо перекладу «Укрінформу» на японську мову, тому що «Укрінформ» має вже 6 мовних версій, на наступний рік ще заплановано ще кілька. Ну і, звичайно, що силами японців краще вдасться перекладати саме японську сторінку. Також я сподіваюся, що буде цього року внесені певні корективи супутникове мовлення, і Японія попаде під супутник, новий чи... Ну, це ми не стільки втручаємося в діяльність мультимедійної платформи, і теж можна буде дивитися Японію на UATV.
Окуповані території Крим, Донбас і територія Росії, от технічно як справи із цими територіями? З цими напрямками.
Ви маєте на увазі іномовлення? Чи...
Ні, загалом із українськими каналами.
Загалом, так, з українськими каналами.
При міністерстві діє комісія з питань відновлення мовлення. Як любить говорити Олександр Брагінець, наш радник, народний депутат, який постійно знаходиться з моніторингною місією в зоні АТО, що українське радіо є навіть на території Росії, а в зоні підконтрольній, в зоні непідконтрольній є можливість отримати український сигнал в тому чи іншому вигляді. Це може бути радіо, може бути ТВ. Ми працюємо над тим, щоб підконтрольну територію охопити максимально телевізійним сигналом. Для цього побудована вежа на Карачині, і цього року буде побудовано ще 2 вежі. Також посилення радіосигналу для того, щоб заходити на територію непідконтрольну. І щодо Криму будується вежа на Чонгарі. І швидше все буде ще одна вежа. Зараз ідуть переговори сам, де вона буде знаходитись. Це дозволить радіосигналам, а можливо і цифровим телевізійним сигналам зайти аж до Джанкою. Тобто проекти є, поступово білі плями закриваються. Тут дуже хороша, правильна підтримка Нацради з питань телебачення є. Я думаю, що буквально найближчим часом, в межах місяця, ми презентуємо звіт по діяльності комісії, де будуть показані карти в динаміці, як було і як воно помісячно, по 2 місяці мінялося.
І таке ще на питання насправді непросте, тому що крім інфраструктурних моментів, про які ви вже згадали, є ще моменти контентні, напевно, моменти конкурентності присутності України в інформаційному просторі, в тому числі непідконтрольних зараз територій окупованого Криму. Як це, не знаю, запитання швидше не як до державного секретаря, напевно, теж частково до політолога. Є ж речі, які міністерство собі не може дозволити робити, тому що воно діє в рамках законодавчих, очевидно. І є речі, які ви там з інших причин, напевно, не могли б собі дозволити робити. Наскільки Україна загалом конкурентна, український контент зараз за цих 2 роки? Чи можливо, розрив поглиблюється все ж таки?
Ось таке складне, багатопланове питання. Звичайно, я стверджу так, що масовий продукт український, масовий, він є неконкурентний, в принципі, на західному ринку. Він може бути конкурентний на азійських ринках, він може бути конкурентний на східноєвропейському ринку, але як тільки ми рухаємось західніше, саме масовий контент, тобто шоу, це стосується літератури, телебачення, радіо, музики, інтернет-проєктів. Інтернет-проєктів меншою мірою, але інтернет, мабуть, і не можна вважати сьогодні якимось масовим засобом інформації в Україні. Неконкурентне. Все, що є нішевим, інтелектуальне, елітне, те, що стосується тих чи інших субкультур, абсолютно конкурентне, в тому числі на західному світі. Тобто українські комп'ютерні компанії створюють комп'ютерні ігри конкурентні. Є передачі історичні, є передачі, в тому числі на громадському радіо, які стосуються культурних питань, літератури, які абсолютно конкурентні. Але це не є масове виробництво, ми це розуміємо.
А написати, наприклад, щось на противагу там умовній російській пропаганді, щоб воно стало там для масового читача, це вже складніше, так? Ну, тому що
проблема,
насправді ж...
Проблема в тому, що у нас на всіх рівнях є надзвичайна нестача кадрів. ну, такі кадри, бюрократичне слово, це я вже почав як бюрократ мислити, недостатньо талантів, недостатньо талановитих людей, письменників, художників, журналістів. Нас мало в порівнянні навіть з тою самою Росією. У нас дуже мало школ. Школ в порівнянні передачі досвіду хоча б в трьох поколіннях. Ми тільки починаємо це робити. Наші таланти від'їжджали в ту саму Москву. Тому це питання часу. Я знаю, в силу роботи ми зустрічаємося з людьми, які пишуть сьогодні книжки, в тому числі масову літературу, в тому числі російською мовою, яка може стати і, можливо, стане певною протидією російській пропаганді. Але це все в майбутньому, це все відбудеться. Тобто ми, в тому числі, ми це бачимо як наше міністерство, що ми маємо хоча б, якщо ми не можемо як державний орган це фінансувати, це не наша є парафія, але ми можемо хоча б якимось прикладом, експертизою стверджувати, що масова культура має бути. Вона має бути якісною, вона має оплачуватися, вона має рухатися вперед, і це є задача держави – підтримувати масову культуру.
Але
субкультури теж.
Чи вийшла за межі, чи вийшла, наприклад, українська журналістика уже от на ваш експертний погляд? Я розумію, що ви не втручаєтеся в контент і, напевно, не маєте цього робити. За межі російського контексту. Ми досить часто проблему цю отримували, можливо, частково через незнання іноземних мов, можливо, через традицію орієнтуватися на російські інформаційні агентства і фактично перекладати, наприклад, новини. Та? Чи вийшла за цей час Україна за межі цього контексту?
Дивне запитання, мені здається, давно вийшло. З часів Революції Гідності.
Ви думаєте?
Я навіть аналізуючи тексти, новинні сайти російські сьогодні, наші сайти, я навіть чисто текстуально, чисто графологічно, я бачу дуже сильні відмінності. Звичайно,
це оптимістичний погляд, тому що насправді коментарів є дуже багато абсолютно таких репостів, я б сказала, м'яко.
Що ви маєте на увазі репостів?
Ну, я маю на увазі, що коли шляхом операції копіювання, та, то,
але
здається,
все менше, але все менше ми культурно, політично, соціально пересікаємось, що можна репостити. Мені здається, що сьогодні саме українська журналістика є досить самодостатня, у нас достатньо тем, які можна описувати своїми словами, і та стилістика, яка властива українській журналістиці, вона все більше ближче до польської, до східноєвропейської, а російська віддаляється в сторону, ну, мені дуже складно сказати, що це. Кисельовщина, вона повсюду. Навіть на якихось поважених Дождях, Ехах Москви і так далі.
Тоді, чи можна сказати, що якісь речі не працюють, наприклад, якщо ми говоримо про Дожді, про, ну, зокрема, от про заборони, з тих речей, якщо ми говоримо насправді про інформаційну війну, чи є якісь речі, які могла б робити держава, але вони не працюють? Чи працюють заборони? Чи працюють, наприклад, спростування неправдивої інформації, чи так званих фейків? Чи все ж таки та аудиторія, на яку це розраховано, вона все одно на це купується?
Ну, на заборони. Якщо ми говоримо про заборони, то сьогодні така склалася позиція у держави Україна, що є закон, закон необхідно виконувати. І всі заборони, які відбуваються, вони стосуються виключно закону. Тобто, якщо ми говоримо про ту саму заборону Дождя, то Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виконала чітку вимогу закону, і там немає ніякої політики. Ось вимоги, ось робіть. Якщо ми говоримо про роботу з фейками і так далі, то, звичайно, абсолютно працює правда. Тобто, чим більше ми просвіщаємо, чим більше ми говоримо, як є насправді, тим більше просто за принципом крапля камінь точить, люди починаються читати, думати і аналізувати. Тому тут однозначно необхідно підтримувати в тому числі незалежні українські ЗМІ, які просто будуть поширювати інформацію, і чим більше буде правдивої інформації, тим легше нам всім буде аргументувати нашу позицію, коли ми зустрічаємося, стикаємося з пропагандистами російського міру.
Чи прописано в доктрині захист, власне, інформаційний український в тому контексті, що, ну, ми знаємо, відбувалися атаки там і на сайти органів державної влади, наприклад, і очевидно, що можна затакувати там за невеликий час і телеканали, якісь інформаційні ресурси. Чи маємо ми якийсь захист на такий випадок? Бо люди, які звикли щоранку вставати, читати новини в інтернеті там або або в телевізорі дивитися. Якщо одного ранку вони прокинуться, якогось каналу не буде в ефірі, або якийсь ресурс там протягом годин-двох не працюватиме на їхніх гаджетах, очевидно, можуть впасти в якусь паніку або вважати, що відбувається щось не дуже добре.
Ну, ці питання атаки фізичні чи віртуальні, вони чітко прописані в інших законах. Це і кримінальний кодекс, тобто цим займається МВД, СБУ, це і стратегія кібербезпеки. В самій доктрині не прописані якісь речі, які стосуються заборони, атак, DDoS-атак, роботи хакерів і так далі, але це прописано в стратегії кібербезпеки.
Дякуємо вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Артем Біденко, державний секретар Міністерства інформаційної політики.
Звикаю до цього посади.
Насправді
дуже.
І ми звикаємо до цієї посади, тому що ще вранці... Ну, бачите, ми ще вранці інакше були в нашому плані записані, але сьогодні оприлюднено наказ на сайті Кабінету міністрів, тому уже від сьогодні державний секретар Міністерства інформаційної політики був гостем громадської хвилі.
Дякую.